Сёння папа Францішак сустрэўся з членамі фонда імя кардынала Карла Марыі Марціні, першай гадавіннай смерці якога прыпадае на 31 жніўня. Фонд нарадзіўся з мэтай лепшага вывучэння жыцця і прац слыннага італьянскага кардынала. Звяртаючыся да членаў новазаснаванага фонда, святы отец адзначыў, што памяць пра айцоў касцёла з'яўляецца актам справядлівасці. Кардынал Марціні быў айцом для ўсяго касцёла. Нават і мы, аргентынскія езуіты, які жывем на канцы свету, рабілі практыкаванні з яго тэкстаў, сказаў папа да членаў фонда. Акрамя таго, пантыфік нагадаў ролю кардынала Марціні падчас прац 32-й генеральнай кангрэгацыі айцоў-езуітаў, якая адбылася ў 1974 годзе, падчас якой былі абмеркаваны адносіны паміж верай і справядлівасцю. Святы Отец нагадаў аб важнай ролі, якую адыграў памерлы іерарх падчас гэтага форума. Ён указаў шлях, якога мы павінны прытрымлівацца ў пашырэнні справядлівасці на карысць унутранага адзінства самога таварыства Езусавага ў адносінах паміж езуітамі і святым пасадам з пункту гледжання Евангелля, адзначыў папа. Святы Отец нагадаў з вялікай удзячнасцю і павагай постаць кардынала Марціні, назваўшы яго прарокам і чалавекам міру і прадбачлівасці.